কোথায় গেল বাজিরা দাদা? যে যাদিকে যাদি রে ভাই ভবতি
Yeah. বৃন্দাবন ধামের অধিকার আছে। তুই আমার সেই নবদ্বীপ ধামের প্রতি দাম বুদ্ধি, এখানে কি কিছু হয়? আমরা সেই বৃন্দাবনে কি যাই, বৃন্দাবন ধাম মিত্র লোকের তাদের বসতির জন্য। স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন, বৃন্দাবন যাই হো না রহিয়া চিরকাল, সেখানে চিরদিন থেকো না, এখানে অপরাধের বিচার আছে। আর গৌরধামে বলছেন সেখানে অপরাধের বিচার নাই, সেখানে আমরা অপরাধী ব্যক্তি ধামের সঙ্গে যে প্রকার ব্যবহার করা আমাদের উচিত সেই রকম ব্যবহার না করলে এখানে অপরাধ হবে, ধামের প্রতি এরকম আমাদের প্রতি পদবিচ্ছেদে আমাদের অপরাধ হয়ে যাবে, এখানে ধামকে গাম্ভীর্য হয়ে যাবে, তাকে লঘু করে জ্ঞান করা হবে। এইখানে মুক্ত পুরুষ যারা যাদের সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হয়ে গেছে তারাই প্রকৃতপক্ষে এখানে বাঁচেন উপযোগী। এই জন্যই এত সাবধানতা দিয়েছেন যে বৃন্দাবনে যাই হোক না রহিয়ে চিরকাল, বেশিদিন থাকতেও না, হ্যাঁ গোবর্ধনে চড়িয়া না দেখিও গোপাল। তখন গোপাল ছিলেন গোবর্ধনের উপরে, এখন চলে গেছে নাথুরদানে, ওই খবরদার গোবর্ধন সাক্ষাৎ ভগবান, তার উপরে উঠে গোপাল দেখতে যেও না। গোবর্ধন ওই রকম পাহাড় নন, তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র, তাও আমাদের উপলব্ধি আরোপ করছি তিনি সাক্ষাৎ ঠাকুরকে, যেমন আমরা আরোপ করছি একেই যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ওই আমাদের জানাচ্ছে, তাহলে এর সামনে কত জোর করে অন্যায় কথা মিথ্যা কথা কত কি চিন্তা এইসব আমরা করছি। এইরকম নাম নাম সেই সাক্ষাৎ, তাই বলছেন নাম বিগ্রহ স্বরূপ রূপ, নাম বিগ্রহ এই যে বিগ্রহ দর্শন করছি এবং তার যে স্বরূপ তিন এক রূপ, কোনো ভেদ নেই। আমরা কি কখন বিশ্বাস করতে পারছি নাম, তাহলে তো ছুটে ছুটে কোথায় যাবার দরকার আছে, নামই তো যখন সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র, নামই তো সাক্ষাৎ বিগ্রহ, বিগ্রহ সেবা করলেও সেই কৃষ্ণেরই সেবা উচিত। আর কৃষ্ণকে তবু আমরা বিগ্রহ সেবা করতে করতে তো বুঝতে পারছি না, ইনি কি সেই কৃষ্ণ, তার প্রতি আমাদের মাটি বুদ্ধি কাঠ বুদ্ধি প্রস্তর বুদ্ধি এইসব বুদ্ধি হয়ে গেছে। আজ মা বাবা কি চমৎকার, কি চমৎকার দেখবে তুমি, ঠাকুর দেখলে কেউ ঘুরিয়ে যায় বা ঠাকুরটা হয়ে গেল তার, আমরা ঠাকুর দেখতে যাই, গিয়ে ঠাকুরকে দেখে বলি মা আহ মজা দিদি কোনো কাজকর্ম করতে হচ্ছে, ঘন্টা পড়ছে মনে বসে ভালো মন্দ খেতে পারছি, হ্যাঁ আর সব সময় যা হোক এই সাধুদের কাছে এসে এইরকম ভাবে কীর্তন শুনছি ভালো সুর, হ্যাঁ কত সুন্দর সুন্দর তাদের সব এইরকম ব্যবহার, তা সেখান থেকে আর কিছু হয়, আর বাড়িতে গেলে সবসময় খাটাবে না গেলে বাইরে গেলে খেটে খেটে মরতে হবে আমাদের, এসে আর বলুন তো এরকম খাট খাট জায়গায় যেতে চায় এখানে কেমন বসে বসে, তবে বাবা টাকাটা না দিলে তো হয় না, সেই জন্যই তো একটুখানি আমাদের অসুবিধে, যদি টাকাটা আপনারা কোনোদিন না নিতেন তাহলে কোনো দিন না হয়, এই তো আমাদের সবই ভোটের কথা, আমাদের ইন্ডিয়াটার ভোটের কথা, আমরা দেহের আরাম খুঁজছি সেই জন্য এখানে আমাদের ভালো লাগে। উপলব্ধি করে তার সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করে যে তাকে ভালো লাগছে তা আমাদের আমাদের ভালো লাগা, সেই জন্য এসেও আমাদের যে প্রকৃত ধান দর্শন হলো বা বিগ্রহ দর্শন হলো কোথাও হয়নি, গেলাম ছুটে ছুটে গিয়ে দেখলাম ও ভালো লাগছে
ওই ঘরে সে দুটি জায়গা, এক বাহানে কলকাতা সড়ক তরফ মে বাজার কি তরফ মে চলা যায়, আর এক রাস্তা হ্যাঁ ও ঘর কে অন্দর মে হ্যাঁ জিধর মে আঙ্গন মে সে হোকর কে আয়ে যশোদা মৈয়া আই এখানে কহা গিয়া ই তো ই গির কাছে গিয়া ই তো চারো তরফ ফেল দিয়া আয়ে চারো দিকে পড়ে নিছে, কিন্তু কি রকম পড়লো এমন ভাবে তো পড়ে নাই, তো পড়লো কিরকম देखे 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 निकट हो दिखाने ना चले ना वो टूटा फूटा कुछ नहीं और ये गिर गया चारों तरफ में वो कैसे सोचे नहीं जाते कमजोर है क्यों आसाना जो तेरे खाने के लिए तो मानेगा बहुत उसे खर्च करके आ रहा है अनेक टाका खर्चा कर रहे थे जब इसमें तो ऐसे खाएं चले এখন মা দেখলেন যে নিচে নিচে যে স্টেশন বকিররা সব সময় যাই তো এক সেকেন্ড দিলেন দাদা কৃষ্ণ কো সোচেন মে তে বহুত সময় লাগে আও আর মা তো তো চপুদা কি অল্প সময়ের মধ্যে এক সেকেন্ড মধ্যে খুব দিতে তে নিচে গেলেন সমাধি গেলেন আজি গয়া কহা দেখা যে তো উসকে খুব প্রেম পড়ে গেলে उसके पैरों के दांत पड़ेंगे चलने लगी चलते चलते देखा जैसे ये घर में इसका दांत पहका गया और देखा ये खट खुट खाट यही रकम शब्द होते हानि बजने का ठन ठन बज रहा है ये घर में ही है तो ये दरवाजा बंद करके भीतर में गए दरवाजा बंद करे दिए थे एक दिन तीन की कर लें एक तो भीतर ठीक है यही रकम कर देखने देखा थोड़ा सा ठान करके ये क्या कर रहा है उदित खलांधे ऊपर दबन स्थितम ओखल उलाट दिया पहले से उल्टी हुई है प्रथम से के उल्टो क्या नो जैसे का कौआ उसके अंदर में दिख ना करते कौआ काटे ऐसा ना करते पाखी से सब अपनी और भी तरह और काटो से तो ऐसे कम कम ये सब अपनी करते हैं एक ने प्रथम से कुछ कहा मैं उसी ने ला करके दी तो उठा करके रखी है कृष्ण जल तो उसके ऊपर में चढ़ गए और सीके के ऊपर में मक्खन सब रखा है बस मक्खन निकाल रहे हैं और थोड़ा सा देख रहे थोड़ा सा यदि खट्टा हुआ तो बंदरों को दे बंदर उसने चारों तरफ किया कौवे आ गए रामचंद्र जी के लीला में सोच रहे हैं कृष्ण हमने राम लीला में हमारे जो प्राणों को छोड़ करके भी हमारी सेवा की सीता जी के लिए लड़ाई करने में युद्ध करने में और उस समय में अपने आप पेड़ में इधर उधर जा करके खा लेते थे हमको कुछ नहीं दिया तो उनको भी तो कुछ देना चाहिए और उन लोगों ने मुक्ति भी नहीं मांगा कुछ भी नहीं मांगा भक्ति तक भी कुछ नहीं कुछ भी उन लोगों ने नहीं मांगा तो जो नहीं मांगा तो इसको तो देना चाहिए ठीक है तो क्या दें मक्खन सब निकालने लगते और बंदर भी आकर के यदि मक्खन देने में देरी होती है तो झट दोनों में बड़ी मित्रता है इस बंदरों में और कृष्ण में दोनों भी बंदर ही है दुखाई बांधो कृष्ण बांधो और बोड़ो बांधो सरदार आज बांधो तुम का चेला ये सब के साथ में खाती रहे कौवे आ गए साधुसुन जी के जितने परिवार के लोग हैं कालभूषण जी परिवार के लोग सब इधर वो भी बड़े भक्त हैं कालभूषण जी की मुक्त पुरुष तारल तो बीते गल बस उनके साथ में ये कोई भी बद्ध जीव नहीं है न बंदर और न कौवे सब मुक्त पुरुष कृष्ण लिए आस्वादन कर रहा है न तारा बांदर आज ये सब कौवे होकर के उनके यहाँ पर कालभूषण जी हो सकता है कि इसमें हो कालभूषण जी हो सकता है पर जब पीड़ा आस्वादन करवाते मतलब कृष्ण यहाँ तक के माखन में क्या था बड़ी आनंद का था जो थोड़ा मजा देखे जाते हंसने लगी थोड़ा वो थोड़ी सी हंसने लग गई छोटा सा बच्चा इतनी बुद्धि और इस प्रकार से जो तू मक्खन खट्टा है खट्टा माने क्या भगवान जी को अर्पण किया किंतु मन से नहीं किया श्रद्धा नहीं है ये सेवा से श्रद्धा नहीं है तो जिस सेवा में श्रद्धा नहीं है और 56 प्रकार का भोग आरोप दिया तो एक भी भोग नहीं मिली हमारी लाखों सेवा ऊपर से दिखलाने के लिए करेंगे लोक रंजन के लिए मैं बड़ा बहादुर हूं एक भी नहीं मिली प्रेम से सेवा चाहते यदि श्रद्धा पूर्वक नहीं हुई प्रेम पूर्वक सेवा नहीं हुई পুরক্ষই গোবিন্দ নারায়ণ আমার সে নেই হবার, পুরক্ষই গোবিন্দ দ্বারা হবে। ऐसे सेवा नहीं ग्रहण करते हैं, उनको सेवा की कमी नहीं है, बड़े सेवा करने वाले। इसलिए ऐसे खट्टे कई को बंदर और कौओं को देखिए पर्व तुलसी सेवा प्रति पूर्वक, ठाकुर सेवा प्रति पूर्वक खुले सब लोग सबके रखकर चले जाते हैं। सिंगार करने के लिए दूसरा कोई समय चाहिए, दोपहर में रात में कर सामने समय एक तो खुले खड़े दिए खुले तब वो यशोदा जी ने देखा कि बस मस्त है खाने में और खिलाने में, खावा खा खिलाने में मस्त है। तब उन्होंने क्या किया, एक आंगन में आकर के एक बेंच की छोटी सी छड़ी ले ऐसा बेंच की छड़ी लेकर के राधा बिहारी को ले लिया हाथ में छोटी सी लाठी, लाठी लेकर के छोटी सी छड़ी और देकर के और घर के अंदर में ऐसे झा करके देखा कि वो खा रहा है और बीच बीच में ऐसे देख रहा है कि भैया आ जाए मान ऐसे जाए सतंकित नक्षत्र से। और यशोदा जी झट थोड़ा सा खोल करके और झट पीछे चली गई जैसे हमको देख न सके। और धीरे 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 बिल्ली जैसा पैर उठाते हुए, बिल्ली जैसा पैर उठाते हुए चले, बिल्ली बिल्ली मैंने विराट विराट एक चले गए पाता खड़खड़े जो भी है सूखा हुआ पत्ता भी रहे तो उस पर ऐसे धीरे से पैर रखी कि उसमें खड़खड़ शब्द नहीं होगा, धीरे 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 चले जाए। किंतु कौआ और बंदर है, कौओ ने देख लिया ये मैया आ गई बस तब तब कर करके इधर उधर अफसर करने लग गए। और बंदर भी उनको देखा तो बंदर भी धीरे धीरे हटने लगे, देखा कि धीरे बंदर और खूब क्यों भाग रहे, हमारे बंधु लोग हमको छोड़कर के भी पक्षी में और भागा हम देखे लिए पलाश थे उधर आश्चर्य न किए ऐसे फिर करके देखा हाथ में लड़किया लेकर के एकदम पीठ के सामने पकड़ने जा रही और पकड़ ही लिया कर करी में वापसी थोड़ा सा इधर टेढ़ा करके अब इधर करके भी पड़े कुछ गए समय तो दस दिन प्रसन्न इच्छा साफ पर बहुत जल्दी से एक सेकंड भी नहीं लगा और झट कूद करके और भगे और मैया भी भगे उसके पीछे पीछे कृष्ण भी आगे आगे चल रहे पलाई से पलाई से आ रही पलाई से पलाई से चल रहे तो वो अवरुद्ध के पक्षार भी कवर बड़े भीत हो गए डर गए और डर करके भगे। डरे क्यों, इनको मृत्यु का भी डर नहीं जम का भी डर नहीं, जमे डरो करें ना आज इनके डर के मारे भगे तो किस लिए भगे। मैया का डर भी ऐसा है उनकी ब्रह्मता और ब्रह्म भगवान भगवान का ही कहां भाव फर्क जाता है, उठाए जो चले जाए यशोदा मायर खड़े थे और यहाँ तो भाग ही रहे हैं और गोपियों के यहाँ तो उनको प्रणाम करते 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 दम निकल जाता है। ऐसे ही कृष्ण रसिक है, कृष्ण भक्त एकदम भक्त भयभीत होकर के भगे और जो मुंडा मैया ने कहा कि हमारे पेट से ही तो निकला है तू जाएगा कहाँ, तुम्हारी कितनी बुद्धि हम जानते हैं। वो दरवाजे से निकल करके बड़े चौड़े रास्ते पर गया, इसलिए गया आंगन में घूमने होने से तो मैया पकड़ लेगी और बाहर में जाएंगे बाहर यदि जाए ताले बाहर से हम चलाचल आरंभ हो रहे थे आज पुरुष लोग आते पुरुष लोग हैं और चलाचल आरंभ हो गया है ब्रज में आप बूढ़े बड़े सब निकल रहे हैं हमारी मैया पुरुष के सामने और अपने जेठ के सामने नहीं आएगी इसलिए वो आंगन में हमारे सामने साथ कैसे दौड़ेगी, नहीं आप ही जाए घूम निकाल करके किंतु दौड़े भी कैसे ये तो बहू को दौड़ना नहीं चाहिए कई बड़ी लज्जा की बात हो ऐसा कृष्ण ने सोच करके और अर्धन यशोदा मैया ने कहा तुमको पता नहीं है सब दिवाली के लिए सब निकल गए हैं और सब पोस्ट में चलेंगे, कोई ब्रज में है नहीं, आज तुम जहां जा हो जाए आज पकड़े। बस यशोदा मैया उससे भी अधिक जोर से दौड़ने लगे। ये कृष्ण भग रहे हैं और भी भग रहे हैं कृष्ण को पकड़ने के लिए। कृष्ण के धर्मार्जन गुरु चित्त वृत्ति धर्मार्जन वैष्णव ने चित्त वृत्ति धर्मार्जन भागवत चित्त वृत्ति धर्मार्जन भक्तर जन प्रीति कृष्ण जन से आर देखी कृष्ण की अधिक नहीं होने से कृष्ण को पकड़ नहीं सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं न पा रहे हम निर्वस्त्र संगीता, मैं तुम्हारे इन को कभी भी उतार नहीं सकता है सकता हूँ। मैं जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ, देवताओं की आयु पा करके भी मैं ऋण से ऋण नहीं हूँ, ऋण द्वारा अतः यशोदा मां कृष्ण दौड़ाचिन तद अपेक्षा दौड़ाई बात चेष्टा कर रहे तपस्या के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो गया है। ऐसे महा महायोगी लोग जो है जिनके चरण कमलों का ध्यान करके भी उनके चरण कमलों को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि तपस्या द्वारा निर्मल चित्त द्वारा यदि कृष्ण पाद पद्म के धारण कर लेना है। आज यशोदा जी काल जवन उनको नहीं पकड़ सका, जरासंध नहीं पकड़ सका, कोई भीम उनको नहीं पकड़ सका, काल उनको नहीं जम नहीं पकड़ सके। और यशोदा मैया हाथ में देख लेकर के उनको मारने के लिए उनको शिक्षा देने के लिए मारना माने क्या है शिक्षा के बाद जन्म ये जगत के शिक्षा दिन जगत गुरु आत्मा के शिक्षा के बाद जन्म आतो इस प्रकार से दौड़ा दौड़ी होने लगे। आज समय हो गया है, सात प्रक्रिया है, बस आज यही तक रहे इसके बाद में कल आज हम लोग कहीं नहीं आए। आज से कुछ हमारा गर्व होना है, दो तीन दिन हमारे एक तो राष्ट्र जागरण इत्यादि आ रही थी जी के पास कितन है इसे आज के हमारा स्थिति शाम पर हो वहां पर पूछा है पूछा
की बोला उचित की ना बोला उचित आर कोई बुझते पारे वहां पर गोपी ने बने निकट गए ले कहा से भाव आरो देखे आरो मुक्त हो पदे पदे से तिनी निजे के लज्जित मने करते लगे আর নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলেন যে এই গোপীগণের কাছে আমি পাঠ পড়তে এসেছি। কৃষ্ণ মনে মনে করেছিলেন যে যে গোপীগণের নিকটে আমি প্রেম শিক্ষা লাভ করেছি ওই গোপীরা আমার প্রেমের গুরু, রাধিকাকে আমার প্রেমের অতএব উদ্ধবকে আমি যদি শিক্ষা দিই তাহলে আমি গুরু হয়ে যাব আর উদ্ধব শিষ্য হবে, তখন শিষ্য আর গুরুর মধ্যে কিছু একটা সম্ভ্রম থাকে গৌরব ভাব থাকে। গুরু অনেকগুলি এমন বিষয় আছে যে সক্ষ ভাব ছাড়া ওই যাহার পক্ষে একটু সম্ভ্রম ভাব আছে তাদেরকে ওই সবগুলি কথা বলতে নাই পারে। এই জন্য আমার আত্মকে আমি যদি শিক্ষা দিই তাহলে ওই প্রেমের ভাব আমি বলতে নাই পারবো। আর যদি গোপীগণের নিকটে সেই প্রেমের ভাব যদি শিখে আসে আমি যাকে গুরু করেছি ওই গুরু নিকটে সেই শিক্ষা লাভ করে প্রেমে তাহলে দুজন গুরু ভাই হয়ে আর তখন পরস্পর এই জন্য তিনি কৃষ্ণ ওকে পাঠাইলেন আর উনি গোপীগণের সমস্ত ভাবগুলি পড়েন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা গোপীগণের নিকটে তিনি তিন মাস বোধ হয় ছিলেন আর গোপীগণের মহিমাও কিছু বুঝলেন তথাপি গোপীর গণের একটা কোন ভাব কি ব্রজের কোন ভাব একটি গ্রহণ করতে পারে তিনি মনে করলেন কি যে আমি ব্রজের একটি সখা ব্রজের একটা বাছু কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব রাখে উদ্ধব সেরকম কি হলো লাফিয়ে তার কৃষ্ণের একবার গায়েতে চড়ে যাবে উদ্ধব করতে পারবে ব্রজের যে বাছুর গুলি কৃষ্ণের সখা তার মধ্যে শান্তরস প্রকাশিত না কোথাও কোথাও একটা কোন কারণবশত ওটা বলা হচ্ছে বাঁশি সেনু শৃঙ্গ আর আর এসবগুলি আপুসা অথবা বৃক্ষ লতা তুলি এটাকে কোথাও কোথাও সন্তরাসের উপকরণে বলা হয়েছে বলতে, কিন্তু ব্রজে কোন শান্ত নয়। এখানে ব্রজের মধ্যে ভক্তিমনোদ ঠাকুর লিখেছেন যে ব্রজেতে শান্তর এখানে বাছুরে যে ভাব উদ্ধার কাজ হয়েছে, একটা বড় যে কৃষ্ণকে বাৎসল্য রেখেছে দুধ পান করা উদ্ধার তা করতে পেরেছে বলে আমার এটা হল না, আমি এত তৃণলতার যদি পূর্ণ হতে পারি তা এর ধারণা। এই জন্য ব্রজে কোন ভাব গ্রহণ করে তিনি যেতে পারেন নাই, যদিও তিনি গোপীগণের মহিমা বুঝলেন, বুঝেছেন শ্রীমতী রাধিকার নিকটে তিনি বলছেন দেখুন কৃষ্ণের নিকট আমি কি বলবো, কৃষ্ণ তো আপনাদের নিকটে সে সংবাদ দিয়েছে যে আমি সর্বব্যাপী, গোপীগণের সঙ্গে আমার কোনদিনই বিরহ হয়, গোপীয় কে সাথ মে আমার কবি বিরহ নেই হতা, কৃষ্ণ ইয়ে সংবাদ দিয়া তা আমি গিয়ে কি বলবো, আমি তো ব্রজের যে অবস্থা দেখলাম যে ব্রজ আর বেশি দিন থাকবে না, ব্রজের সবই রূপ কৃষ্ণ রেখেছে মারা, বাছর থেকে আরম্ভ করে গরু থেকে আরম্ভ করে মোর গুলি আর নাচে না, আর গোপীগণের এই রকম দুর্দশা যে আমি কি বলবো, যে আপনি ব্রজেতে যদি না যান তাহলে গোপীর আশ্রম মারা যান, ভারি দুঃখী তার মধ্যে রহিত হয়েছে। একবার বললেন দুবার বললেন কৃষ্ণ কিন্তু শ্রীমতী রাধিকা উত্তর দেন নাই, শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে তিনি উত্তর দিলেন যে দেখো আমরা আমাদের সেটা হচ্ছে বজ্র, কৃষ্ণ আমাদের বিধায় দুঃখী আছে তুমি বলেছ কিন্তু আমরা মরে যাই নাই, দুঃখী বিশেষ হয় কিন্তু কৃষ্ণ যদি শুনে যে গোপীরা আপনার বিরহেতে অত্যন্ত দুঃখী আছে আর প্রাণ ধারণ করবে না কি ব্রজ নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে কৃষ্ণ আর থাকতে পারে, কৃষ্ণকে দর্শন আজ না কাল আমরা পাবো এই আশা নিয়ে আমরা জীবিত আছি, যখন কৃষ্ণই না থাকবেন তখন আমাদের আর এখানে কৃষ্ণকে খবরদার বলবেন না যে তিনি তাড়াতাড়ি চলে আসবে আর আমার আপনার বিষয়টা বলব যে গোপীরা খুব আনন্দে আছে, বিশেষ করে শ্রীমতী অত্যন্ত আনন্দ ভরে আছে আর তোমাকে স্মরণ করেন কৃষ্ণকে স্মরণ করেন, আর যদি স্মরণ হয় তাহলে গালাগালি করে যে এমন স্বপ্ন আর ওদেরকে নিয়ে আমরা সর্বস্ব ছাড়লাম আর আমাদের প্রতি অত্যন্ত অকরুণ আর স্বপ্ন আছে ওকে স্মরণ করবার এই বলবে। মনে করে যে যদি তুমি বলো যে গোপীরা আর গোপরা কৃষ্ণ বেরিয়েছে অত্যন্ত দুঃখী তুমি না গেলে ওরা মারা যাবে তাহলে কৃষ্ণ হয়তো আসতে পারে কিন্তু এসেই আর মথুরার বাকি লোকে চিন্তা করবে, স্বচ্ছন্দ ভাবতে আনন্দ ভাবতে থাকতে পারে ঠিক আছে, তিনি যেখানে থাকুন না কেন সেইখানে তিনি আনন্দে থাকুন, আমরা এই সংবাদ পাই যেতে তিনি আমরা তাহার পদ সেবা নিযুক্ত অসুল কদা আছি কোন মূল নিয়ে বিবাহের যৌতুক উপহার নিয়ে আমরা তার সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি করি না, অসুল কদা আছি আমরা তিনি আমাদেরকে আলিঙ্গন করুন আনন্দ প্রদান করুন অথবা পদতলে পেশন করুন অথবা আমাদেরকে দর্শন নাই দেন সব সময় তিনি মথুরাই সেই থাকে অথবা তিনি মথুরা থেকে এখানে আছে সে লম্পট চূড়ামণি তিন তিন প্রকারে মন বিদেশা যে কোনো ভাবে তিনি থাকুন না কেন তিনি এমনকি আমাদের সামনে অন্য গোপীগণের সঙ্গে কি অন্য কোন রমণীদের সঙ্গে তিনি থাকেন তাহলেও আমাদের কোনো আছে তিনি আনন্দে থাকুন আমরা এই দিন যাই কদাচিন ন প্রভাব তিনি অপর মাঝে তিনি ও আমারে ছোড় করকে অস্ত্রে কে নাই ও আমারে আমারে